Šajā nedēļā ir darba grupas tikšanās, pagājušā nedēļā arī es satikos arī ar abām kapitāla sabiedrībām, tāpat uzklausījām PKC viedokli. Šobrīd, protams, izšķirošais būs šīs darba grupas darbs un ieteikumi. Viens man šķiet tagad jau runājot arī ar iesaistītajiem ministriem, ir skaidrs, neviens no mums nav motivēts kaut ko pārdot. Bet jautājums par optimizāciju, protams, par savienošanu, protams, ir atklāts. Šobrīd mums ir marta beigas, bet es nedomāju, ka līdz marta beigām būs galējais lēmums. Tas var būt starp lēmums un faktiski jau tas, kas būtu mums ļoti prātīgi tomēr darīt, ir piesaistīt zinošu, acīm redzot, kādu no šādu ziem speciālistiem, es domāju, investīciju banku iespējams, vai lai varētu izvērtēt šo piedāvājumu realitāti un